Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
На нас, скъпи приятели, не ни е нужна война пред портите, за да сме в криза. Даже в не една. Но пък, когато това се случи, успяваме да си създадем още и още кризи. Ей така за разкош да има. Разбира се, петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Извън всичко, няма как да не сте чули новината. Бившият премиер Бойко Борисов беше арестуван в четвъртък вечерта. Освен него, арестувани са Севделина Арнаудова, неговата пиарка, както и бившият финансов министър Владислав Горанов. Сега, малко неудобно се получи. МВР съобщи, че арестуваните са арестувани преди това да се е случило. Съобщи, че и бившата депутатка от ГЕРБ, Менда Стоянова, е задържана, а тя си гледаше телевизия от тях. Да изясним, с ареста няма нищо общо прокуратурата. Лидерът на ГЕРБ, прясно преизбран, ама за това ще стане дума после, е задържан по закона за МВР. В този смисъл, любопитно е какво ще направи главният прокурор Иван Гешев. Защото по адрес на неговия предшественик, например, помним репликата «Ти си го избра», не ли? Да чуем обаче каква е тезата, която ГЕРБ развиват. Даниел Митов по темата.
В тази ситуация аз не мога да допусна, че бившият премиер може да бъде обискиран по този начин, посреднощите, с гестаповски методи, с методи на НКВД.
Тази гледна точка защитава и Томислав Дончев.
Защо беше необходимо по тъмна доба, в 8 часа вечерта, като криминален престъпник, човек, който го познават на всяка улица в България.
Говорителите на ГЕРБ обясняват как ще защитят Борисов и всички други, забележете, засегнати от репресиите. Изненадвам се от тази правозащитност, най-малкото защото не защитаваха Десислава Иванчева, която показно вися 4 часа с белезници в центъра на София. Не защитаваха и Николай Цонев, който беше наречен абсолютен престъпник. А сега към една друга тема пред скоба. Войната, която Русия поведе в Украйна, не спира. Руската федерация обстрелва все повече цивилни цели. Бежанците са над 3 милиона души. Поради, да го кажем така, характеровите особености на България, не сме особено атрактивна дестинация дори за бягащите от война. И как да сме? Украинците, болни от хронични заболявания, не могат да получат медицинска помощ у нас поради административни неуредици. А здравите не успяват да получат статут пак поради административни неуредици. На този фон държавата си самоорганизира ситуация след ситуация. Не е особено изненадващо, че почти всеки път за тая работа стои БСП. Да вземем, например, последния хит – България да е първата държава в Европа, която да обяви форс-мажор. Идеята за това първенство в Евросъюза дължим изцяло на вице-премиера и икономически министър Корнелия Нинова, която в сряда каза.
Обявяването на форс-мажор от държавен орган, само като решение, след това се предава на Българска стопанска камара, която издава самите удостоверения. Фирмите с този документ могат да предоговарят различни клаузи в договорите си.
Ама разбира се, защо да не създадем усещане за форс-мажор, да кажем? Оказва се обаче, че този елемент на напрежение не се харесва поне на един от коалиционните партньори – Демократична България. Впрочем, след тях и Продължаваме промяната, дадаха да се разбере, че не са щастливи от форс-мажорите на Нинова. Но да чуем Христо Иванов.
Включително психологически обявяването на такъв тип радикални мерки, без обсъждане, без много внимателна преценка на всички на цялото въздействие, създава усещане за напрежение, което в този момент абсолютно не ни трябва.
Човек ще каже, че след като успокояваше страната, че олио има, без никой да е казал, че няма, и се създадаха опашки в цялата страна, Нинова сега е замислила по-мащабна операция. А като казах олио, та се сетих за вице-премиера Асен Василев, който пред BTV коментира кризите от последните седмици така.
Това са организирани акции с цел манипулация на пазара, всяване на паника.
Организира ги кой?
Ами за бензина специално стана ясно, че младежката организация на ГЕРБ доста активно се е включила и го е разпратила това до 1 милион потребители.
А олиото?
Нямаме още информация. Трябва да излезе, надявам се, в скоро време.
Е, какво да излиза? Той излезе по всички новини и то предната седмица. Корнелия Нинова в битка за олиото на народа. Да си припомним.
Първо, от днес задвижваме КЗК с сигнал за монопол, картел, господстващо положение, всички възможности в закона, пълни проверки. Комисията за защита на потребителите от няколко дни е на проверки. Ще влезем във всеки склад, ако трябва.
Сега, когато вицепремиер обещава да влиза в складове, да търси олио, това какво е точно? Как го наричаме? Да оставим обаче Корнелия Нинова и да погледнем към ГЕРБ извън ареста, който вече обсъдихме. Именно по повод обявеното намерение за въвеждане на форс-мажор, партията на Бойко Борисов започна да издирва премиерът Кирил Петков. Десислава Атанасова по тази тема.
Преди време въпросът, който вълнуваше българското общество, беше кой? Днес въпросът е къде? Въпросът е къде е Кирил Петков? Защо председателят на българския парламент вече се е превърнал в параван, зад който се крие безпомощният министър-председател?
Може би не е лоша идея госпожа Атанасова да пита Цвета Караянчева не къде се намира Пекин, а колко пъти за цял управленски мандат Бойко Борисов се яви в парламент. А може и да не я пита, аз помня. За 4 години 13 пъти. Като в последната една година не беше стъпил нито веднъж, въпреки безбройните питания, постъпващи към него. Нещо повече, когато парламентът събра мнозинство да го извика, Борисов си пусна отпуск. Сега, разбира се, винаги има вариант Кирил Петков да се получи от Бойко Борисов и да спре да идва в парламента. Точно както изчезна тази седмица след хрумването за форс-мажор. Може да се учи бързо, но то времето ще покаже. И понеже за Бойко Борисов стана дума, преди да бъде арестуван, беше преизбран за председател на ГЕРБ с пълно мнозинство, разбира се. Не си правете илюзии. Без против и въздържал се, всички делегати на Конгреса на ГЕРБ гласуваха за него. А някои, като кмета на Кюстендил Петър Паунов, го прославиха така.
Ако си посял арогантно си раздори, то ще съпътстват те. Но ако си създал съпричастност и радост, то ще я споделяш във вечността.
Никой нищо не каза какво става, ако хипотетично си посял кюлчета в чекмедже, например, ще израснат ли още. Ама и прокуратурата нищо не казва по този въпрос. Ще видим с оглед новите обстоятелства дали ще стане дума и за тая сеитба. Иначе, бившият премиер Борисов през изминалата седмица постави диагноза на новото, дето вече не е така, ново управление. Нека чуем.
Тоя парламент няма нищо друго, освен четворна коалиция, която се бори само за постове и пари.
Затова и ГЕРБ, ДПС и Възраждане явно решиха да се намесят. Да, говоря за процедурните хватки от изминалата седмица, с които, пак повтарям, ГЕРБ, ДПС и Възраждане, както и забележете, Има такъв народ, успяха да променят правилата за избиране на управител на Българската народна банка. Много знаково гласуване. Има такъв народ не гласува с останалите управляващи, а заедно с, пак подчертавам, ДПС, ГЕРБ и Възраждане. Впрочем, с тия гласове новата четворна коалиция може да се избере и ръководство на БНБ. Но ще поживеем и ще видим. Или, както казва Йордан Цонев,
пак зад кулисието търси свой кандидат за поста гуверньор и за подуправителите.
И за финал, правната комисия в парламента, скъпи приятели, прие закриването на специализираните съдилища. На фона на одобрителните коментари от правозащитниците, които намират спецсъдилищата за бухалка, главният прокурор Иван Гешев обаче хич не е доволен. Нека го чуем.
Притесняваме само едно нещо. Постоянното нарушаване на принципа на върховенството на закона и принципа на разделението на властите от българските политици.
А сега да си припомним какво казваше същият Иван Гешев преди 3 години.
Не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.
Светлината на ареста на Борисов е редно да отбележим, че само ГЕРБ и ДПС защитиха тезата на Гешев в правната комисия. Всички изводи сте напълно способни да си направите и сами. Такъв беше преводът в ефир, а и седмицата с по-добра, както сме се разбрали, вече не разполагаме.